Veli puheenjohtaja, rakkaat veljet ja sisaret. Alustus on siis otsikoitu Lähimmäinen ja puheemme. Tämän aiheen käsittelyn olen jäsentänyt niin, että siinä on nuo 6 osiota, jotka ovat ilmeisesti myös siellä vielä näkyvillä ja näkyvät myös teidän saamassanne monisteessa. Ensimmäisenä johdatus tähän aiheeseen. Ihminen on sosiaalinen olento, joka on monin tavoin tekemisissä toisten kanssa. Tässä vuorovaikutuksessa hän sanoittaa näkemäänsä, kuulemaansa, kokemaansa, omia ajatuksiaan ja tunteintaan, kertoo niistä puhumalla tai vaikkapa kirjoittamalla. Ei ole yhdentekevää, mitä ajattelemme toisista ihmisistä, mitä ja miten puhumme heistä, miten keskustelemme heidän kanssaan. Vanha viisaus sananlaskujen kirjassa muistuttaa, puheesi mukaan saat purtavaa, sanoistasi riippuu, mitä saat niellä. Kielen varassa on elämä ja kuolema, niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Alustuksen aiheen Lähimmäinen ja puheemme on siis tarkoitus johdattaa meidät keskustelemaan hyvin käytännönläheisestä kristillisen etiikan piiriin elämän vanhurskauteen kuuluvasta asiasta. Toiseksi, Jumalan kuvaksi luotu perisynnin turmelema. Mikä on ihminen, mikä on ihmislapsi, kysyy psalmirunoilija katsellessaan luojan luomaa maailmaa ja kysellessään omaa paikkaansa siinä. Vastauksen kysymyksensä hän löytää luomiskertomuksesta. Jumala, sinä teit ihmisestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan luotujasi. Sinä muistat häntä, pidät hänestä huolen. Kirkkomme kristin oppi kuvaa ihmisen ja Jumalan ainutlaatuista suhdetta. Ihminen on ainoa olento maailmassa, joka voi kuulla Jumalan äänen, turvautua häneen, rakastaa ja palvella häntä. Tämä johtuu siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala teki ihmisestä itselleen keskustelukumppanin, mutta ihminen antautui keskusteluyhteyteen myös Jumalan vastustajan kanssa. Kuunneltuaan sielun vihollisen houkutuksia ja miellyttyään niihin, ihminen rikkoi Jumalaa vastaan, lankesi syntiin. Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. Ensimmäisen ihmisparin lankeemuksen seurauksena perisynnistä tuli koko ihmissuvun yhteinen taakka. Ihminen on menettänyt luontaisen kykynsä kuunnella Jumalan puhetta ja elää hänen yhteydessään hänen tahtonsa mukaista elämää. Perisynnin turmelimina me rikomme toisiamme vastaan. Rikkomus lähimmäistä vastaan on synti myös Jumalaa vastaan. Kaikki synnit ovat olemukseltaan aina syntiä Jumalaa vastaan. Siksi lähimmäissuhdettamme käsittelevää kristillistä etiikkaa ei saa typistää vain hyvien ihmissuhteiden opiksi ja opettamiseksi. Kolmanneksi, olemme erilaisia. Jumalan kuvaksi luotuna jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo. Jokainen on omana itsenään Jumalalle arvokas, ainutlaatuinen yksilö. Olemme erilaisia ulkonäöltämme, lahjakkuuksiltamme, luonteenpiirteiltämme. Kaikki se heijastaa Jumalan luomistyön rikkautta. Kun Jumala rakastaa jokaista luomansa ihmistä, hänen tarkoituksensa on, että myös ihmiset kunnioittaisivat ja rakastaisivat toisiaan. Meissä ihmisissä on kuitenkin perisynnin vaikutuksesta paljon sellaista, mikä ei ole lähtöisin Jumalasta hänen luomisteostaan. Sen tunnustaminen ja tunnistaminen ei ole ihmiselle aina helppoa. Niinpä hän väärin toimiessaan voi alkaa selitellä ja puolustella tekojaan, esimerkiksi omilla luonteenpiirteillään. Näinhän tässä tahtoo aina käydä, kun minä olen saanut tällaisen luonteen. Omalla laillaan hyvin yleisinhimillisiä ajattomia kuvia sisältyy esimerkiksi kertomukseen patriarkka Jaakobista ja hänen perheensä elämänvaiheista. Jaakobilla oli iso perhe. Kertomus sikermässä lasten keskinäiset suhteet ja heidän erilaisuutensa, vahvuutensa ja heikkoutensa tulevat havainnollisesti esille. Pojista Joosef oli aivan erityisesti isän suosiossa. Muissa veljissä syttyi kateus ja viha. Joosefin omituiset unet, joita isä Jaakobkin kavahti, lietsoivat lisää veljien vihaa. Se johti vainoon, valheisiin ja petoksiin. Perheessä saatiin kokea monenlaista surua ja murhetta, mutta myös Jumalan ihmeellistä johdatusta ja armoa. Kertomuksen pääsanoma on lohdullinen. Ihmiset tekevät väärin, tekevät syntiä, mutta Jumala toteuttaa omaa salattua suunnitelmaansa. Hän voi kääntää pahankin hyväksi. Neljäs kohta. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Jumala antoi Moosekselle Siinain vuorella lakinsa 10 käskyä. Niissä ilmaistu Jumalan tahto ei koske vain Israelin kansaa, vaan kaikkia ihmisiä, koko ihmiskuntaa. Ensimmäiset 3 käskyä puhuvat ennen muuta suhteestamme Jumalaan, 7 seuraavaa suhteestamme lähimmäisiin. 10 käskystä on käytetty vertausta elämän liikennesäännöt. Niissä on sekä ajokehotuksia että kieltomerkkejä. 8. käsky, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi, on muodoltaan näitä kieltomerkkejä. Muinaisessa Israelissa ja sittemmin juutalaisuudessa tämän käskyn ymmärrettiin koskevan nimenomaisesti oikeuden istuntoja, jossa todistaja oli syytetylle myös syyttäjä. Väärä, valheellinen todistus oli syytetyn kannalta kohtalokas. Yhtä tuomittavaa oli väärintekijän puolustaminen. Älä levitä perättömiä huhuja, äläkä suostu auttamaan väärintekijää vilpillisesti hänen hyväkseen. Älä eksy joukon mukana tekemään pahaa, äläkä riita asiassa todistaessasi vääristä totuutta enemmistön mielen mukaiseksi. Sittemmin tämän käskyn tulkinta laajeni kristillisessä uskossa koskemaan kaikkia lähimmäisestä levitettyjä vahingollisia puheita. Vähässä katekismuksessa Luther 8. käskyn selityksessään sanoittaa tätä kieltopainotusta näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, niin ettemme puhu lähimmäisestämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan. Tämä on viimeinen suomennos, vuoden 1999 suomennos vähässä katekismuksessamme. Ison katekismuksen selityksessä Luther tarkastelee tätä käskyä hyvin laajasti ja värikkäästi. Hän tietää käskyn alkuperäisen tulkinnan Israelissa ja toteaa, että sekään ei ole menettänyt merkitystään. Kaikilta oikeudenkäyntiin osallistuvilta vaaditaan edelleenkin ehdotonta puolueettomuutta ja lahjomattomuutta. Iso katekismus, kappale 261. Mutta vielä tärkeämmäksi asiaksi Luther nostaa ne muut kielen synnit, joilla lähimmäistä voidaan loukata ja vahingoittaa, panetella ja mustamaalata. Hän vertaa lähimmäistään takanapäin pahaa puhuvia loassa kelliviin sikoihin. Näin lähimmäiseltä kunnia ja hyvä nimi riistetään nopeasti, mutta niiden takaisin saaminen käy hitaasti. Luther muistuttaa myös, ettei kenellekään ole annettu valtaa julkisesti tuomita ja rangaista lähimmäistään, vaikka näkisikin tämän tekevän syntiä. Se kuuluu Jumalan tuomiovaltaan. Se on katekismuksen kappaleet 267 ja 273. Siellä on paljon aineistoa tuohon. Viime vuosina on tapahtunut erityisesti sähköisessä mediassa kehitystä, joka on tuonut aivan uuden ilmiön ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Puhutaan sosiaalisesta mediasta, somesta. Tarjolla on useita erilaisia keskustelualustoja, joihin ihmiset kirjoittelevat omia ajatuksiaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan, usein varsin estottomastikin. On syntynyt keskustelukulttuuri, jossa on ikäviä lieveilmiöitä, esimerkkeinä vihapuhe ja yleensä sivistymätön epäkunnioittava kielenkäyttö toisista ihmisistä tai ihmisryhmistä. Jotkut purkavat omaa pahaa oloaan toisten arvosteluun. Lisäksi on ongelmallista, että sosiaalisessa mediassa asiattomat ja pahat puheet voivat levitä hallitsemattomasti laajallekin ja kirjoitettuina viesteinä ne jäävät näkymään käytännöllisesti katsoen pysyvästi. Viidenneksi rakentava puhe. Vaikka 8. käsky on muodoltaan kieltoja, varoitus siihen sisältyy kääntöpuolena myönteisyys, rakentava puhe. Tämä näkökulma on vahvana myös Lutherin selityksissä. Lähimmäisestä levitettävien pahojen puheiden sijasta Luther kehottaa, että puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Vähän katekismuksen selityksestä. Ison katekismuksen selityksessään Luther tuo tähän kohtaan Kristuksen kirkkolain neuvot. Toimin niiden mukaan lähimmäisesi kanssa. Jos joku muu kuiskii korvaasi tämän tai tuon tekosia, neuvo häntäkin menemään asianomaisen luokse ja hoitamaan näin asia. Kun on otettava esille joskus vaikeitakin asioita, silloin on tärkeää, että kaikki osapuolet voivat kokea keskustelutilanteen turvallisena. Aikanaan apostoli Paavali oli saanut kuulla Korintin seurakunnasta huolestuttavia viestejä. Hän ei päässyt itse paikan päälle, vaan kirjoitti yhdessä veli Sostenesin kanssa seurakunnalle kirjeen. Kirjeen alusta huokuu rakkaus korinttilaisia kohtaan. Heitä rohkaistaan uskon tiellä, samalla kun otetaan totuudessa esille kipeitä asioita. Paavali ei lähesty korinttilaisia ylhäältä päin, vaan tunnustaa oman heikkoutensa. Hänellä ja Sostenesilla on Kristuksen mieli, kun he lähestyvät näin korinttilaisia. Kristittyinä meillä on kilvoitus pyrkiä kaikissa elämäntilanteissamme avoimuuteen, armollisuuteen, totuuteen ja rakkauteen. Ne luovat pohjan keskinäiselle luottamukselle. Varsinkin ristiriitatilanteissa luottamus uhkaa helposti särkyä. Kerran menetettyä luottamusta on työläs rakentaa uudelleen. Kristillisyytemme saa välistä julkisuudessa kielteistä huomiota osakseen. Kritiikki voi olla sisällöltään ja tyyliltään hyvinkin epäasiallista totuutta vääristelevää, jopa suoranaista loan heittoa. Samaa saamme kuulla joskus yksittäisinä kristittyinäkin, ja jopa niin, että se kohdistetaan itseemme henkilökohtaisesti. Vaikka tällaiset tilanteet koettelevat kärsivällisyyttämme, saamme pyytää voimaa siihen, että voisimme käsitellä ne Jumalan sanan neuvojen mukaisesti. Apostoli neuvoo kirjeessään Tiitukselle, että kristityt eivät saa parjata ketään, eivätkä haastaa riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille. Kristillisen etiikan kulmakivenä on lain suurin käsky, rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä lainaus Matteuksen mukaan. Sen rinnalla on niin kutsuttu kultainen sääntö, joka ohjaa suhdettamme lähimmäiseen. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Kun sovellamme tätä kultaista sääntöä erityisesti puheisiimme, sehän tarkoittaa, että niin kuin me tahdomme ihmisten puhuvan meistä, meidän tulisi puhua samalla tavalla heistä. Rakentavassa puheessa on kysymys lähimmäisen kunnioittamisesta ja rakkaudesta. Siihen saamme pyytää voimaa muistaen, kuinka paljon itse olemme saaneet osaksemme Jumalan hyvyyttä ja rakkautta ja hänen armohoitoaan. Ja vielä kuudenneksi, anteeksi pyytäen ja anteeksi antaen. Raamattu todistaa, ettei yksikään ihminen voi täyttää Jumalan vaativaa lakia. Niinpä vaikka ihminen olisi kuinka fiksu, sivistynyt, hienotunteinen ja taitava puheissaan ja kaikissa ihmissuhteissaan, hän tulee rikkoneeksi myös kahdeksatta käskyä. Meissä kaikissa asuu syvällä perisynnin turmelus. Jeesus muistutti, että juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Apostoli Jaakob kirjoittaa, kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma, se saastuttaa koko ruumiin. Kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään, se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Tunnistamme itsessämme ristiriidan. Minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia, kuten Paavali toteaa kirjeessään roomalaisille. Kristus täytti lain vaatimukset puolestamme. Sen varassa lepää uskomme. Emme elä käskysanojen lain, vaan armon ja hengen lain alla. Se antaa myös voiman tehdä parannusta niistä rikkomuksista, joihin ihmissuhteissammekin joudumme. Turmeltunut luontomme kyllä hangoittelee vastaan ja keksii monenlaisia tekosyitä, kun omatunto kehottaa nöyrtymään ja pyytämään anteeksi. Yhtä lailla mieli voi olla kankea anteeksi antamaan, kun tuntee itsensä niin syvästi loukatuksi ja luottamus toiseen on järkkynyt. Mutta evankeliumi on Jumalan voima. Ei ole niin vaikeita ihmissuhteita, umpi solmuunkaan menneitä asioita, joita se ei voisi korjata, kun vaan sydämet avautuvat anteeksi pyytämään ja anteeksi antamaan ja anteeksi uskomaan. Keskustelun aiheeksi olen hahmotellut 7 eri näkökulmaa, jotka nyt luen vielä tässä. Avaan joitakin niistä vielä muutamalla sanalla, vähän niin kuin sytykkeeksi keskustelulle. Ensimmäiseksi ihmisen arvo. Mikä on ihminen Jumalan maailmassa? Mikä hänen suhteensa toisiin ihmisiin? Mitä on ihmisarvo? Mitä on ihmisen arvo? Toiseksi synnin olemus, rikkomus lähimmäistä vastaan on synti Jumalaa vastaan. Synti on aina vakava asia. Inhimillisesti ajatellen pieniltä tuntuvat rikkeet, väärät teot ovat myös yhtä vakavaa syntiä. Kolmanneksi lähimmäistä loukkaavat puheemme. Juoruilumme. Tässä näkökulma hyvinkin omakohtaisena. Ei tätä näkökulmaa mitenkään ulkoistaen. Omat puheemme, juoruilummekin. Sosiaalisen median keskustelut. Osallistummeko me niihin vai emme? Ja kun osallistumme, mihin? Ja miten? Kun emme ymmärrä toisiamme, se lienee tällaisenaankin hyvä sytyke keskustelulle. Kuudenneksi rakentavasti lähimmäistämme puolustain armo ja totuus. Puhua hyvää, välttää pahaa. Kun puhutaan lähimmäisestä, asioita korjattaessa avoimuutta, armollisuutta ja totuudellisuutta. Miten rakentaa luottamusta, kun se rikkoutuu. Ja seitsemänneksi evankeliumi tuo vapauden. Ja lopuksi vielä yksi asia. Tätä alustusta tehdessä ja laatiessa on tullut monta kertaa mieleen, että kuinka paljon onkaan niitä sanoja, jotka olisi saanut jäädä elämässä sanomatta. Ja myös niin, että suu on ollut kiinni, kun olisi ollut syytä rakentavasti sanoa. Saanko minä vielä uskoa omat syntini anteeksi?
Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi.